Bună dimineața, Biserică Neemia! Suntem la început de drum în Evanghelia după Marcu. Și am zis, ce mai poate fi după Apocalipsa? După ce am studiat imensitatea aceea de carte, bogăția aceea de carte, ce poate să ne aducă nou o carte mică, o Evanghelie mică, asemenea Evangheliei lui Marcu? Și data trecută, s-a făcut o incursiune în cartea Marcu și o frumoasă descriere a cărții în care ne-am bucurat și am subliniat lucrurile importante care se găsesc în cartea Marcu. Și unul din ele este rapiditatea cu care Marcu se așează să scrie și cu care grăbește orice lucru din cartea aceasta. Îndată, imediat. Și totul este bazat pe o acțiune și o desfășurare a unor acțiuni rapide. Și cartea este într-o alertă continuă încât nu stă să-și bată capul cu o analiză prea profundă, nici cu profeții prea profunde. Deși este grăbit, Marcu, deși este grăbit, are o iscusință aparte în modul în care relatează lucrurile. Și dacă el e asemenea unui pescar care se grăbește, când face nodul, face bine din prima, rapid, și merge mai departe. Nu degeaba Evanghelia lui rămâne printre cele patru, ca punct de referință. Și nu degeaba Hristos, Domnul, atunci când își pecetluiește Scripturile, alege cartea Marcu să fie acolo, printre Evanghelii. Marcu își câștigă poziția. Debutul acestei cărți este printr-un verset pe care m-a controversat și n-am știut să-l interpretez din prima. Și spune așa: începutul Evangheliei lui Iisus, Hristos, adică Mesia, Fiul lui Dumnezeu. Te așteptai la un prolog. Nu te așteptai la o afirmație atât de directă și abruptă. Să zici, începutul Evangheliei lui Iisus și atât. Ca după aia, progresiv să demonstrezi că este Mesia, să demonstrezi că este Fiul lui Dumnezeu. Dar Marcu nu este așa riguros ca celălalt apostol, Ioan, care își construiește un prolog și un epilog asupra cărții. Marcu toarnă din prima acest verset. Începutul Evangheliei lui Iisus. Începutul? Dacă am analizat începutul ca fiind începutul unui pasaj, contextual vorbind, să zicem că este vorba de începutul unui pasaj, după care avem conținutul și după care ai încheierea. Îmi zice, ok, Marcu, bravo, ai început bine. Ți-ai împărțit cartea și ai pus titluri pentru prima parte, pentru a doua și pentru final. Mare mi-a fost surpriza să analizez cartea și să văd că nu există nicio separare. Că până la final, Marcu merge într-o viteză continuă și nu încheie în niciun mod cartea. Din contra, dacă mergem la finalul cărții, ultimul verset spune ceva de genul: iar ei au plecat, au propovăduit pretutindeni. Domnul lucra împreună cu ei și întărea cuvântul prin semnele care îi însoțeau. Amin. Abrupt. Nu caută să facă o încheiere. Nu caută să pună punct. Așa cum un film, imediat după punctul culminant, se poate încheia brusc cu to be continued. Sau va urma. La fel și Marcu mi-arată că va urma. Că cartea lui nu se sfârșește aici. Și mă duce cu gândul că întreg calupul cărții sale este de fapt începutul. Și mă duce cu gândul la faptul că toată istoria lui Iisus de pe pământ este, de fapt, începutul Evangheliei. O Evanghelie care avea să continue cu ucenicii, care avea să continue cu biserica, care avea să continue până în Apocalipsa și care nu are sfârșit. Marcu anticipează lucrul acesta și în viteza cu care scrie, o subliniază. De ce început? Am încercat să răspundem puțin la întrebare, dar începuturile au fost la început. La început Dumnezeu a creat lumea și pământul. Și începutul revelației lui Dumnezeu nu este la Ioan, nu este în momentul lui Iisus, ci este cu mult, la începuturi. Și atunci, ce înseamnă acest început al Evangheliei lui Iisus? De ce Evanghelia lui Iisus? De ce Hristosul, Mesia? De ce Fiul lui Dumnezeu? Și hai să ne punem în pielea unui evreu din primul secol. O astfel de afirmație este șocantă, este un duș rece. Este abruptă. Îl caracterizează pe Marcu, pentru că el este abrupt în modul în care prezintă și rapid și nu stă la negociere și nu stă să-ți explice profețiile, deși acum, în prima parte, o să vedem că este nevoit să pună minimum de profeție ca să poată lansa mai departe această corabie a Evangheliei. Evreul de la început citește Marcu și după primul verset aruncă cartea. Cum să închei un testament și să-l numești vechi? Apoi să afirmi că începi un nou testament, știi, să-i spui început, și să afirmi că începi un nou legământ. Cum? Cât de dificil este pentru evreul de atunci să înțeleagă acest lucru. Și versetul 1 îți dă mari bătăi de cap. Cum să-l încadrezi? Ce faci cu el? Și apoi îmi vorbește despre Ioan. Caracteristica de bază a lui Ioan este botezul. Deci când Marcu, în viteza lui, extrage esența lucrării lui Ioan, așa cum adună o albină mierea și polenul din flori, Marcu extrage în câteva versete și face rezumatul lui Ioan și îi pune esența. Picătură de esență. Și lucru cel mai abrupt și interesant este că care îl caracterizează pe Ioan este botezul. Ioan Botezătorul. Nu? De aici se trage și numele de familie al lui Ioan. Botezul nu era un lucru necunoscut. După cum vedeți, aici, în partea stângă, nu este o baptisieră. Nu. Este, nu este într-o biserică, este în cadrul unei sinagogi. Și de obicei sinagogile mai mari au așa ceva. Seamănă cu un baptisier. În Ierusalim, la băile publice, găsești o cană de genul ăsta. Și te întrebi, o cană cu două torți? Te beau bine apă? Evreii știau ceva de botez. E adevărat, Ioan inventează un pic, adică adaugă ceva în plus la ceea ce înseamnă botezul. Dar ce reprezenta botezul pentru ei atunci și acolo? Vechiul Testament ne explică și Vechiul Legământ ne atestă că cea mai importantă parte a întregului vechi legământ este curățirea. Și avem o groază de legi prin care omul trebuia să se curățească. Curățirea de păcat se făcea prin jertfă. Tot felul de curățiri se făceau prin scufundări în apă. Atunci bărbați, femei, în timpul după necurăția lor, aveau să se cufunde cu toată ființa lor în apa aceasta. În tvila, curățire. Și ei se scufundau. Și de fiecare dată când aveau o necurățire, veneau la templu și se scufundau. După ce templul a fost eradicat, în sinagogi au apărut acest formă de baptisier. Și se scufundau acolo. Și un rol extrem de important îl avea pentru evrei, neevreii care doreau să devină evrei. Faptul că își doreau lucrul acesta, trebuiau să împlinească tot ritualul și la final să fie scufundați complet în apa aceasta. Și astfel să fie, când ieșeau de acolo, să fie numiți evrei cu adevărat. Deci, Cana este un alt, pentru că i-au dus la extremă și citeam pe niște forumuri evreiești. Cineva întreba pe un rabi ce să facă cu ustensilele de la bucătărie. Trebuie tvilite, adică trebuie curățite, pentru că la robotul de la bucătărie avea lame de plastic. Și lucrul ăsta, orice ustensilă de mâncat trebuie scufundată de către rabi într-o astfel de apă. Și punea întrebarea asta, dacă uneltele de la robotul de bucătărie ar trebui scufundate sau nu. Deci până acolo au mers ei cu tradiția. Mai mult, chiar și din timpul Domnului Isus, Cana avea două toarțe, pentru că luai cu una, spălai mâna dreaptă și mâna dreaptă era curată. Dacă o atingeai, sau atingeai aceeași toarță, devenea necurată. Și era un joc continuu. Și atunci spălai o mână și cu cealaltă curată spălai pe cealaltă mână și deveneai curat. Și de asta o fac ei în continuare. Și o înțeleg așa cum trebuie. Ioan și cei din vechime știau procesul acesta de curățire. Și îl trăiau cu sfințenie. Dar Ioan ce face mai mult decât atât? El are rolul de profet. El intră ca și profet. Oamenii vin la el din cetate. Nu el se duce în cetate, așa cum mergea profetul din vechime. Profetul din vechime mergea el în cetate. Ioan, prin cuvânt, atrage pe oameni afară din cetate. Și toți din Ierusalim, ne spune Marcu, toți locuitorii Ierusalimului au început să vină la Ioan și să fie botezați. Ce botez? Ce botez boteza Ioan? Exact. Botezul pocăinței spre iertarea păcatelor. Ce fel de botez atestă Petru? Pentru că este o diferență. Botezul mărturiei unui cuget curat. Este total diferit. Deci Ioan are parte de o sumedenie de oameni care veneau să ia botezul pocăinței, botezul curăției de păcat. Dar într-o zi, cel prea înalt, cel neprihănit, cel desăvârșit, pășește în apa botezului. Și pentru prima dată din istoria omenirii are loc botezul așa cum ar fi trebuit să fie făcut inițial. Botezul mărturiei unui cuget curat. Și Ioan, care vede că nu are cum se apropie nici măcar de încălțămintele picioarelor lui Iisus, zice, să fii la mine să botez. Și momentul ăla al cufundării lui Iisus este mărturia unui cuget curat, pe care o vom vedea că o atestă mai multe glasuri în acest pasaj. Și îl atestă pe Iisus Hristos ca Fiul lui Dumnezeu și ca Mesia. În momentul cufundării lui Iisus, legământul nou intră în scenă. Practic, avem de-a face cu momentul începerii noului legământ prin mărturia botezului a unui cuget curat. Acesta este punctul maxim pe care acest profet al Vechiului Testament, Ioan, l-a trăit la maxim și în momentul acesta îi se încheie lucrarea. De asta o să vedeți mai târziu. Moare. Și te întreb, de ce, Doamne? De ce nu l-ai pus printre ucenici? De ce nu? Profetul Ioan își încheie lucrarea în momentul botezării lui Hristos. Și cum vă spuneam, pasajul, după ce l-am citit, l-am răsfăit, l-am recitit, l-am de mai multe ori, m-a atras atenția asupra unui cuvânt care apare de mai multe ori, și anume glasuri. Glasul celui care strigă în pustie. Din cer s-a auzit un glas care spunea. Și pentru că Marcu, are și numele de Ioan, și mă încurc cu numele ăsta, Marcu, pentru că este în viteză și are acțiuni după acțiuni, are nu numai acțiuni după acțiuni, dar are și a spus, a făcut, a vorbit, a zis. Și sunt subliniate câteva glasuri care definesc și atestă versetul 1. Și care este versetul 1? Începutul Evangheliei lui Iisus Hristos, adică Mesia, Fiul lui Dumnezeu. Și avem glasul profeților. Marcu n-ar fi vrut să intre aici. Să-l vedeți cum scrie. Iată, trimit înaintea ta pe solul meu care îți va pregăti calea. Puncte de suspensie. Nu vrea să stea să insiste. Glasul profetului. Ioan este cel mai mare profet al Vechiului Testament. El este solul trimis înainte de Hristos. Ca și profesie, ca și slujbă istorică, are una din cele mai mari slujbe istorice. De asta și Mântuitorul, în alte pasaje, afirmă lucrul acesta. Păi avem glasul divinității, glasul întunericului, glasul ctitorului și la final glasul ființei care aude glasul. Și aș vrea să-i parcurgem pe rând. Glasul profețiilor. Iată, voi trimite pe solul meu, el va pregăti calea înaintea mea, spune Maleahi, și deodată va intra în templul său Domnul pe care îl căutați. Solul legământului pe care îl doriți. Iată că vine, zice Domnul oștirilor. Asta e pasajul care îl citează Marcu. Când se face referire la Ioan. Și era nevoie să înțelegem ce înseamnă legămintele cele două. Pentru că, v-am spus, începutul acesta nu face referire la un început al unei cărți. Face referire la începutul unui nou legământ. De aceea era nevoie de o trecere ușoară de la un testament la altul și era nevoie ca vechiul legământ, vechiul testament, să ateste cumva, cu ceva, noul legământ. Să vorbească despre noul legământ. Ei, podul acesta dintre cele două legăminte este acest sol care pregătește calea mea, zice Domnul. El pune podul peste cele două legăminte. Și este un sol care vestește ce? Un alt sol. Solul legământului. Pentru că Domnul va intra în templul său, Domnul pe care îl căutați, solul legământului pe care îl doriți. Iată-l că vine. Și iată cum versetul 1 este acoperit, confirmat de către profeții. Și nu, dacă am intrat în detaliile tuturor profețiilor, am avea de stat mult aici să analizăm cum profețiile dovedesc că Iisus Hristos este Domnul și Dumnezeu și Mesia și Fiul lui Dumnezeu. Și atunci, Marcu trece în revistă rapid și doar ne spune că profetul Ioan este suficient să facă conexiunea dintre cele două legăminte și să-l aducă în scenă pe ctitorul legământului celui nou, Iisus Hristos. Și aș vrea să mergem mai departe, la glasul profetului. După mine vine cel ce este mai puternic decât mine. Asta mi-a fost reacția când am citit. De ce Ioan trebuie să subliniez că este mai puternic decât tine, Mântuitorul? Nu văd modul de a compara lucrurile. Nu le înțeleg. De ce? Căruia nu sunt vrednic să mă plec, să-i dezleg curelele încălțămintei. Și apoi îl zice, eu da, v-am botezat cu apă, dar El vă va boteza cu Duhul Sfânt. Ioan are acel respect față de Iisus. Nu se simte vrednic să-i dezlege încălțămintea din la picioare. Și mi-aduce aminte de femeia care se apropie de Iisus și îi sărută picioarele, își înțelege poziția, înțelege că are de-a face cu Dumnezeul cel preanalt și singurul lucru care poate să-l facă nu este să sfideze sau să stea în picioare, asemenea fariseilor de altă dată, ci să aruncă la picioarele lui Iisus. Așa cum Ioan avea să arunce la picioarele lui Iisus la începutul cărții Apocalipsa. Asta este imaginea naturală, normală și primul care gândește așa este Ioan. Primul care înțelege dimensiunea întrupării lui Hristos și că acesta este Fiul lui Dumnezeu, este Ioan și el atunci pleacă. Asta este imaginea. Nu este vrednic să-i dezlege măcar încălțămintea picioarelor. Dar ce faci cu această comparație? El este mai puternic decât mine. Ce vrea să zică? Ioan este profetul cel mai mare al Vechiului Testament. El este în Duhul și în puterea lui Ilie. El când pășește în lucrarea lui, toți se întorc spre el, acceptă botezul lui. Își mărturisesc păcatele. Fariseii vin și își mărturisesc păcatele înaintea lui. El nu face nicio minune înaintea lui. El stă în pustie, asemenea lui Ilie, îmbrăcat într-o haină de piele de cămilă, păr de cămilă, mâncând miere, lăcuste, exact stilul profetului care ne așteptam și care l-așteptau ei, așa, nu face nicio minune în mijlocul lor și totuși cuvântul lui are o putere atât de mare încât toți își recunosc păcatele și se pocăiesc și intră în apa botezului. Aici constă puterea lui Ioan. Puterea lui Ioan este puterea cuvântului. Nu știm, n-avem consemnate predicile lui, nu știm abundența discursurilor pe care le ținea și puterea discursului care venea înaintea oamenilor, dar știm că avea o putere formidabilă în a mânui toată Scriptura și în a desluși toată Scriptura de la Geneza până la final cu toate profețiile, ca să pregătească calea lui Dumnezeu, calea Mântuitorului. De aceea puterea lui Ioan este mare. Nu este de contestat. Și în momentul în care el zice, el este mai puternic decât mine, face referire tocmai la acest aspect al cuvântului lui Dumnezeu. Mânuirea cuvântului lui Dumnezeu. Cel care vine după mine este cuvântul însuși, care străpunge și desparte sufletul de trup, care are o putere incredibilă să desecă lucrurile, să le împartă. Și atunci, acest Ioan Botezătorul vine și confirmă din nou versetul 1, că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu. Eu v-am botezat cu apă, dar Cel care vine după mine va boteza cu Duhul Sfânt. Și vă întreb, câte botezuri a făcut Iisus? N-a botezat pe nimeni. N-a coborât pe nimeni în apa unui râu. Și cu toate acestea, Duhul Sfânt s-a revărsat din plin peste ucenici și după înălțare, din plin, peste apostoli și peste biserica Lui. Și botezul acesta continuă în fiecare zi, fiecare clipă, și atestă un legământ nou, un început, un început ca niciun alt început, începutul Evangheliei lui Iisus. Profețiile și profetul n-au nimic de contestat, ci din contra demonstrează și argumentează că Iisus Hristos este Mesia, Fiul lui Dumnezeu. Și avem parte de o surpriză la botez. Și din ceruri s-a auzit un glas care zicea: Tu ești Fiul meu prea iubit. În tine îmi găsesc toată plăcerea. Când s-a mai auzit glasul celui prea înalt? O singură dată s-a mai auzit. Public. Glasul celui prea înalt s-a auzit public doar la Sinai. Când întregul popor a auzit glasul lui Dumnezeu. Când Dumnezeu rostea legământul dintâi cu Israel. De atunci Dumnezeu nu mai a vorbit public decât aici. În momentul începerii noului legământ la botezul lui Iisus. Ăsta e singurul moment în care consemnează Scriptura că avem de-a face cu glasul public rostit de Mântuitor, de Dumnezeu însuși. Ce atestare mai mare vor evrei? Ce atestare mai mare? O atestare mai mare ca asta nu se poate. Of the thousands of religions in human history, only Judaism bases its belief on national revelation. Stau de ceva vreme pe forumurile evreiești, pentru că m-am simțit provocat să înțeleg argumentația lor în ce privește negarea lui Hristos ca și Mesia. Și Maimonides, în scrierile lui, explică: din miile de religii ale istoriei umane, numai iudaismul își bazează credința pe revelație națională. Dumnezeu vorbind întregii națiuni deodată. Dacă Dumnezeu ar porni o religie, zic ei, într-un spirit zeflemitor, ar face sens să o spună tuturor, nu doar unei persoane. Asta este unul din cele mai puternice argumente ale lumii iudaice că Iisus Hristos nu este Fiul lui Dumnezeu și nici gând Mesia. Dacă Dumnezeu s-a revelat pe muntele Sinai, l-am auzit toți, este singura religie care are cu adevărat o revelație națională și l-au auzit toți, o generație întreagă. Cum poate acum o religie rostită de un singur om să fie validă? Și au dreptate. Au dreptate. De aceea Dumnezeu alege să mai vorbească o dată. În mod public. Și rostește o singură propoziție. Dacă pe muntele Sinai rostește toată legea și toți aud legea, aici Dumnezeu își alege o propoziție care pe mine mă frapează. Înțeleg prima parte. Tu ești Fiul meu prea iubit. Și cu adevărat, prima parte mi-aduce aminte de Psalmul 2, în care Dumnezeu îl atestă pe Fiul. Și ei știau lucrul acesta și îl citeau lucrul acesta. Și să-l auzi din ceruri este o minune. Dar a doua parte, în tine îmi găsesc toată plăcerea? Doamne, de ce, dacă vrei să argumentezi ceva public, de ce alegi fraza asta? Puteai să te adresezi tuturor celor care asistau la botez, să le spui, acesta este Fiul meu, Fiul lui Dumnezeu, aveți grijă să credeți în El. Se pare că Dumnezeu alege să vorbească public, dar nu se adresează unui auditoriu. Ci se adresează lui Iisus. Pe Sinai, Dumnezeu s-a adresat în mod direct omului. L-a mandatat în mod direct. Asta este legea mea, dacă vrei să fii plăcut înaintea mea. Acum se uită spre Hristos în noul legământ și zice, în tine îmi găsesc toată plăcerea. Adică Dumnezeu îl găsește pe Iisus nu doar plăcut, sfânt, curat, desăvârșit, dar își găsește toată plăcerea. Și dacă se adresează în vechiul legământ, se adresează direct omului, acum nu se mai adresează direct omului. Că nu se mai uită la tine în mod direct. Se uită la Hristosul dinaintea ta. Și așa își găsește toată plăcerea în Hristosul care stă înaintea ta și care te protejează și în baza căruia ești mântuit și salvat. Și atunci, cu toată inima Dumnezeu îi se adresează Mântuitorului și atestă din nou versetul 1. Și spune, aveți nevoie de o revelație colectivă? Știu că aveți nevoie. Vă dau o revelație colectivă. Ce au făcut cu expresia aceasta cei care au auzit când Iisus a luat botezul? Nu știm. Au îngropat-o. Dar Dumnezeu și-a făcut datoria ca din nou să ateste un nou legământ prin voce publică. Glasul întunericului, glasul contestației, mă scuzați. Marcu grăbește momentul acesta. Trece foarte rapid. Zice, a stat 40 de zile, fiind ispitit de satană. Și trece mai departe. Dar este cel mai lung moment din acest pasaj. Cel mai lung. 40 de zile. Și că în viața fiecărui om, Dumnezeu ne vorbește puțin și diavolul mult. Diavolul stă și ne toacă în fiecare zi mintea și aduce vorbe de tot felul ca să ne prindă, să ne încătușeze, să ne caute, să ne închidă în neascultare. Și așa a încercat și cu Mântuitorul, cu mult mai mult. Și ispitirea Mântuitorului a fost extrem de grea și complicată. Pavel, Marcu nu stă să insiste prea mult aici. Dar înțelegem că după 40 de zile, glasul întunericului nu mai are ce spune. Taci. Și știm cu toții afirmația lui Iisus. El nu are nimic în mine. Când glasul acesta este redus la tăcere, ni se atestă poziția. În momentul în care glasul acela tace în interiorul minții noastre și noi biruim, ni se atestă poziția de credincios. Poziția lui Hristos de mântuitor, de fiul al lui Dumnezeu. Când diavolul nu mai are ce să-i zică, ca un avocat al acuzării, Hristos este atestat, curat, ca fiul al lui Dumnezeu. Și inevitabil, vocea aceasta, deși nu-i convine, arată spre versetul 1. Mai sunt două voci. Două voci care au să continue acest parcurs al cărții Marcu. Și este glasul ctitorului, glasul lui Hristos însuși, și am zis ctitor pentru că el e cel care a gândit noul legământ. El e cel care a luat sulul din mâna Tatălui ca să pornească acest legământ. El este cel care spune, s-a împlinit vremea și împărăția lui Dumnezeu este aproape. Pocăiți-vă și credeți în Evanghelie. Și imediat prima trimitere care m-a dus a fost în Galateni, în care Pavel ne spune astfel. Dar când a venit împlinirea vremii, Dumnezeu a trimis pe Fiul Său, născut din femeie, născut sub lege, ca să răscumpere pe cei ce erau sub lege, pentru ca să căpătăm în fire. Hristos născut sub lege. În momentul imediat după ce Ioan Botezătorul este închis, în care moment își încheie Ioan toată lucrarea, Hristos zice, s-a împlinit vremea și împărăția Domnului este aproape. El startează împărăția lui Hristos, lui Dumnezeu. Alt glas și care îl vom discuta mai târziu puțin, este acel tot actitorului, veniți după mine și vă voi face pescari de oameni. Și n-am să comentez prea mult. Este mult de vorbit aici. Ultimul glas. Glasul ființei care aude glasul. Glasul acesta este o tăcere după Marcu. Pentru că ucenicii când înțeleg cu cine au de-a face, lasă tot. Și asemenea psalmistului înțeleg, taci înaintea Domnului. Taci. Pentru că ființa care aude glasul nu trebuie să vorbească. Trebuie îndată să-și lase mrejile să meargă după el. La fel au făcut și ceilalți. I-au lăsat pe cei care lucrau pe plată și au mers fără plată să-L urmeze pe Iisus. Cu gândurile acestea sunt fascinat de cartea Marcu. Și provocarea și călătoria în ea va fi una deosebită, care ne va încânta inimile și sufletele, să descoperim lucrurile de căpătâi. Că Iisus este Fiul lui Dumnezeu, Mesia. Și suntem în decursul Evangheliei Lui. a vestei bune rostită de El. Domnul să ne ajute. Amin.